Hlustun 22. Matarboð. Kæra dagbók. Í gær var matarboð heima hjá okkur. Þetta byrjaði allt mjög vel. Ég hjálpaði mömmu og pappa að elda matinn. Pappi setti kartöflur í ofninn og bjó til sósu og svo fór hann út að grilla kjötið. Ég bjó til salat og skar gúrku, papriku og kál. Ég blandaði því svo saman í skál og setti nokkur bláber ofan á. Mamma bjó til eftirrétt. Það voru ávextir og ís. Mér finnst ís mjög góður. Bróðir minn var að hjálpa mér að leggja á borð, diska, glös, gafla, hnífa og skeiðar. Hann missti eitt glasið og það brotnaði. Pappi hjálpaði honum að þrífa upp glerbrotin. Gestirnir komu þegar allt var tilbúið. Pappi var úti að grilla kjötið þegar þau komu. Þegar allir voru sestir við borðið, kom pappi inn með kjötið. Kjötið var brennt og ónýtt. Pappi var mjög vandræðalegur, en mamma hló og sagði, eigum við að panta pítsu? Kristín.